lytter til Vildt Naturligt på P1 med
Vicky Knudsen
og mig. Jeg hedder Johan Olsen.
Johan, jeg vil våge at påstå, at vi to ikke er super berejste. Der er folk, der har oplevet meget mere end os.
Nej, men jeg har aldrig rejst. Altså, det er jo meget, meget lidt sådan lidt på ferie i ny og næ, men det, jeg har holdt mig fra det.
Og jeg er jo kun blevet introduceret rigtigt til det her de sidste par år, hvor jeg også har været ude og rejse med noget tv og sådan noget.
Ja.
Så har været en enkelt gang i Sydafrika. Det var dog på et projekt på universitetet. Ja. Men ellers så føler jeg sådan, det er også mest er gået til Sverige.
Ja.
Og Sverige og Norge. Men sådan super, super berejste, det kan vi altså ikke påstå, vi er.
Det kan man til gengæld påstå om vores gæst i dag.
Vi er ude i program 2.
Den længe ventede toer.
Jeg ved, lyttere, at nogle af jer har ligget søvnløse i en uge. Vi har Hanne Christensen, agronom, etnobotaniker, planteekspert, PhD i tropisk selvforsyningslandbrug i regnskoven og rejseleder med igen. Velkommen tilbage, Hanne.
Tak skal I have.
Og Hanne, hvis vi lige skal lave en recap af, hvad vi snakkede med dig om første gang, så var vi rigtig meget i Borneo for at snakke om selvforsyning i regnskovene i Borneo hos to forskellige stammer, kan man vel godt kalde dem. Det var ikke det, vi kaldte dem. Hvad kaldte dem?
Jamen, det er jo meget svært i dag, hvor man skal være helt politisk korrekt. Så stammer og indfødte folk og alt det der. Men oprindelige folk er nok måske en god ting. Men hvornår man så også blev det oprindelige folk, det kan man jo også filosofere over. Men hos to etniske grupper.
Ja.
Den ene er Iban, og den anden er Kilabit.
Og begge har landbrugssamfund.
Ja, eller man kan sige, det er så nogen, der har selvforsyningsstrategier i regnskoven, som en kombination af, at de har sådan noget, hvad kan man kalde, selvforsyningslandbrug kombineret med sådan en jægersamler.
En god blanding
praksis,
af det
hele. Ikke?
Ja. Der var også nogle farlige ting med lianer og menneskejæger, skulle til at sige. Hovedjæger hedder de, og ånder i træerne, og en meget modig kæreste. Så alt det kan man høre i program 1. Mm. For nu, Johan, hvad er det, vi skal nu?
Nu skal vi høre om resultaterne af den forskning, du lavede dernede. Fordi du indsamlede en hel masse forskellige planter, som blev brugt til forskellige ting. Om det så er medicin, indfarvning af tøj, mad, tømmer osv. Så vi går til resultaterne, Hanne.
Ja, lad os få nogle resultater på. Resultatorienteret.
Ja, ja. Jeg synes, vi skal være resultatorienteret i det der. Hvor meget fik du samlet sammen i den her tid? Altså, du har simpelthen gået rundt og sagt, okay, bruger I den her plante til noget? Ja, til hvad? Og så samlet den ind, og så til senere videnskabelig bestemmelse, artsbestemmelse.
Ja, altså, jeg gjorde jo grundlæggende det, at jeg tog informanter med ud og gå tur i skoven.
Mm-hmm.
Og også i markerne, og det var både i den dybe skov med de store træer, og i de der brakskove der, som var unge skove, og også ude i markerne, hvor der stod noget spændende, noget som bare var ukrudt, om man så må sige, men så var det måske en sæbeplante eller noget andet. Så i alle de der former for systemer, der er alle de der skove og eng og nede ved floden, hvad der var der. Så der gror forskellige planter på alle typer af landskab, kan man sige. Ikke? Og det er jo en regnskov med en enorm biodiversitet. Ikke? Borneo er jo sådan et biodiversitetshotspot, hvor der er lidt mere end andre steder, om man så må sige. Så derfor er det også spændende netop der at gå på jagt efter, hvilke planter lokalbefolkningen kender og kan bruge til noget. Så det håber sig jo op. Og en af grundene til, at PhD'et blev så langt, det var jo også, at jeg blev jo ligesom aldrig færdig. Jeg havde et lille studie lavet af en engelsk botaniker, og jeg vidste godt, hun ikke havde haft så meget tid, men hun havde nået frem til, at hun kiggede på tre forskellige langhuse, eller små landsbysamfund, og med Iban-folket også, og nu var nået frem til, at de kendte til brugen af 236 forskellige planter. Så tænkte jeg fandt jo nok lidt mere. Men der blev bare ved med at være mere og mere og mere. Og det var overraskende, fordi der var ingen, der egentlig havde kigget på den samlede mængde viden om planter og hvad de kan bruges til i et enkelt lille samfund. Der var folk, der havde kigget koncentreret på medicinplanter eller på landbrugsplanter og sådan noget der. Men der var ikke nogen, der ligesom prøvede at tage hele pakken. Så det blev jo enormt spændende, og nogle af de der brugskategorier blev jo også sådan ret mærkeligt legetøj til børn-agtigt. Er det nu noget, vi gider samle lege? Jo, det gider vi godt, fordi det er ligesom også en kategori. Ikke?
Mm.
Og så noget, der hedder mad til dyr. Der var noget, de indsamlede til deres grise og sådan noget der. Og i gamle dage, så kunne man kom vi også forbi en plante. Nå, men det var her, vi gik hen og jagede næsehorn, fordi næsehorn kan godt lide at spise dem her.
Okay.
Den viden var der stadigvæk. Ja. Næsehorn er væk, men man ved godt stadigvæk, hvor man skulle gå hen, når man skulle slagte dem. Ja. Mm-hmm. Så der var rigtig meget forskelligt. Så jeg endte jo med, og da jeg fik bestemt det hele, at der var omkring 1150 forskellige arter.
1150 forskellige arter?
Ja, og det blev baseret på, jeg tror omkring godt 1700 indsamlinger. Og så alle de der dyrkede planter der, der var mange af dem, dem behøvede jeg jo ikke at samle ind. En chili er jo ligesom en chili, og banan er en banan, ikke? Og der er det jo så ikke helt, fordi der kunne man jo så registrere, at de havde jo ligesom, det ene landsby havde 21 forskellige slags bananer, og den anden havde 16 forskellige slags bananer.
Det er også mange bananer.
11 forskellige slags chili, og den anden havde 8 forskellige slags chili. Så der var sådan noget sorts noget, der kom ind der, ikke? Men jeg behøvede jo stadigvæk ikke at samle dem og lave herbariark på dem. Men de har en enorm variation, og det er jo det der med, når man bor så isoleret. Hvis man har noget variation, så må man selv finde det. For man kan ikke gå ned og købe det i brusen, fordi der er for langt til brusen. Ikke? Så det var jo ligesom det. Så de har jo virkelig opøvet og trial and error, sådan prøve smagt alt muligt gennem generationer, og efterhånden fået et enormt katalog af ting, de kan bruge for skoven til alt muligt. Så det oversteg jo alt. Og ligesom, hvornår ved man så, at man har nok? Det fandt jeg sådan nogenlunde ud af. Nu var kurven begyndt at flade ud, og det vidste jeg, fordi at jeg førte nemlig regnskab med. For hver gang jeg var der, jeg havde jo sådan 3 ugers ture på skift til de 2 forskellige landsbyer. Og for hver gang, så kunne jeg ligesom registrere, hvor mange nye lokalartsnavne var jeg blevet præsenteret for. Mm. Og det begyndte jo så til sidst at flade ud. Og til sidst, så kunne jeg jo så se, at nu, hvis jeg asymptotisk lader den der køre videre, så vil jeg jo en gang om 2 år måske få 20 arter mere, eller 30 arter. Ja. Ikke? Mm. Så jeg kunne ligesom sige, okay, nu er vi så småt ved at være der, og nu var pengene også ved at løbe ud, så nu skulle jeg også snart hjem. Mm. Så det var ligesom det, og det endte på de der 1700 indsamlinger. Jeg kom hjem, så måtte jeg også ligesom, hvordan fik jeg videnskabelig navn på alt det der? Fordi nogle af dem havde jeg selvfølgelig en idé om, en rambutan er en rambutan, men der er så 25 forskellige arter af rambutaner.
Altså bare lige inden du fortsætter, Hanne, hvad er en rambutan?
Oh, dem kan man nogle gange købe i brusen eller sådan noget. Nå. Det er sådan nogle frugter med sådan nogle, de er som regel røde, og så har de sådan lidt bløde i det, og så har de sådan nogle lange bløde pikhår. Og så kan man åbne dem, og så er der sådan en helt blød, hvid, transparent frugt med sådan en enkelt sten i, og de smager helt vildt godt.
Ja.
Biodiversitetscentrum for dem, det er på Borneo. Der er 25 arter af rambutan og forskellige slags.
Okay.
Ligesom Borneo også er biodiversitetscentrum for mango. Der findes mangoer på størrelse og form som en håndbold. Brune og med gul frugtkød, og der findes bittesmå mangoer på størrelse med en blomme, der er skide sure, og som de bruger til sådan nogle krydderblandinger. Der findes rigtig mange forskellige slagser der, ikke? Og de er vilde. Nogle af dem er de begyndt at dyrke. Så der var meget at komme efter, og jeg stod jo med alle de der indsamlinger. Og når man så samler sådan nogle planter, så har man sådan en code of context, der hedder, eller code of et eller andet, hvad man nu gør, ikke? Emma Gade for indsamling af planter, det hedder, at man samler i hvert fald mindst 3 herbariark af den samme plante. Fordi en tager man med hjem, i det her tilfælde til Aarhus Universitets herbarie. Det er så andet eksemplart, og første eksemplart, det bedste, det lader man ligge i det lands herbarium, som man nu arbejder i, altså i Sarawak, som er den delstat på Borneo, som jeg var i. Og et tredje eksemplar, det er, hvis man nu er besøger en gæsteinstitution, eller får en anden forsker, en ekspert til at identificere den, så får hans institution et eksemplar som gave. Ikke? Og har man lidt mere, så kan man give og bytte med lidt mere. Ikke? Så det var bare, så det fyldte jo helt enorme mængder. Ikke? Så hver gang jeg havde været 3 uger et af stederne henne, så havde jeg fyldt sådan en hel masse store plastikposer med aviser med tørrede planter i, og skulle have dem ned og deponere dem. Og det var sådan set meget smart i sådan et samfund, fordi de kunne ligesom se rent fysisk, kom der jo et produkt ud af det, jeg lavede. Det var ikke bare sådan noget med nogle notesbøger, hvor jeg gik og krattede ned og skulle studere sociale forhold og magtstrukturer eller sådan nogle ting. Ikke? Der var sådan helt konkret, okay, der ligger faktisk en hel del derovre. Ikke? Der er lavet noget her. Ikke? Som en af dem sagde der ved Iban Langhuset, hvor man sejler de sidste 2 timer i langbåde op. Ja, one month, one boat. Så havde jeg fyldt en båd med planter og sådan noget. Og det var sådan meget konkret, og hvis det var op ved kelabiterne i Højland, så skulle man træske de sidste 35 kilometer gennem regnskoven. Så var det med at få nogen til at bære det hele ud for en også, ikke? Så det var også logistisk, så var der nogle af de der lokale folk fra Forest Department, der havde spået, at det kom jo aldrig til at og lykkedes. Men altså, jeg var mega stedig, så det lykkedes jo. Men det var jo meget mere, end jeg havde regnet med.
Du samlede 1700 ind. Der var sikkert en 1100 et eller andet forskellige arter.
Ja.
Er det så de samme arter i de to forskellige landsbyer?
Nej, det er nemlig meget interessant. De startede ud med at være noget forskellige.
Uh-huh.
Og det er der så forskellige kulturårsager til. Ikke? Men jeg endte til sidst med, at jeg havde nok registreret 686 arter i IBAN-langhuset.
Ja. Ja.
Og 650 arter i Højland i Kilabit-langhuset.
Mm.
Og overlap var kun 192 arter.
Det synes jeg er virkelig, virkelig under. Er der meget stor forskel på biologien og altså på klimaet?
Det ene, det er jo 950 meter over havet, så du er oppe i det, der hedder lavere bjergregnskov.
Ja.
Og der gik vi nogle gange op i 1500-1600 meters højde. Og nede ved i banerne, der var jeg helt nede i lavland i 150 meters penge, og gik måske nogle gange op i 300 meters.
Mm.
Så det var to forskellige typer af regnskov.
Okay.
Og så var der ligesom 1000 kilometers afstand imellem dem også. Ikke?
Ja.
Så det var forskellige plantesamfund. Så der var forskellige planter, men altså brugsgrupperne var de samme, ikke? Mm-hmm. Ligesom til fiber, til kurve og sådan noget. Ikke?
Ja.
De brugte en masse af arter af spanskrør, men en slags spanskrør i højland og nogle andre slags spanskrør i lavland. Ikke ret meget overlap. Vel? Så det betyder, at 83% af de arter der, de blev faktisk kun brugt i en af de to samfund.
Nej,
men hvad hvis du havde fundet en tredje landsby?
Jamen, det er jo så det, der var den store hit i konklusionen. Det er jo ligesom, ja, kære venner, vi har brug for meget mere forskning her, fordi det her, det er jo altså kun to små samfund. Hvis I nu vælger et tredje samfund til en anden stamme, så kommer der altså noget helt andet.
Ja.
Nogle helt andre arter på bordet her, ikke? Så det var jo den store anbefaling, og det forsker eller jo altid, at der skal mere forskning til.
Ja, ja, ja.
Det er sådan ligesom en iboende sygdom eller sådan noget.
Ja.
Og det synes vi jo selvfølgelig er super rigtigt, der skal mere forskning til her.
Ja.
Fordi det er jo spændende med dels så får man jo kortlagt en masse kultur, fordi mange af planterne er jo knyttet op på noget plantefarvning for eksempel, som relaterer også til noget kultur, noget religiøsitet, ikke? Og hvad de kan lide at spise, og hvad de ikke kan lide at spise, og den måde, de bygger på, og kendskabet til tømmer. Alt det der former jo ligesom en gruppes kultur. Så dels så er det den der kulturkendskab, ikke? Som når man også har gjort det for en gruppe, giver dem et kosteskaft i ryggen, ikke? Fordi jamen, det er jo faktisk alt det, vi ved har. Ikke?
Ja.
På den anden side, så kan man jo sige, alle de her sjove planter, kunne man måske dyrke nogle af dem?
Mm.
Nogle af de der vilde grøntsager, de smager som noget, man aldrig har smagt før, og det smager helt vildt godt.
Mm.
Måske man, i stedet for, at de skal dyrke gulerødder og broccoli med en masse pesticider og kunstgødning, måske de kunne dyrke nogle af de der lokale bregneskud, eller vilde ingefær, eller noget andet.
Ja.
Sådan en eller anden kumelina, som både ligner og smager som asparges, ikke? Og en hel masse andre spændende ting, som er tilpasset det lokale klima, og måske kan gro fint. Ikke?
Ja.
Ja.
Så det månede også ud i, og det var jo en del af det, nu var landbrugs ligesom også lidt relateret til, at vi skal også prøve at kigge lidt på det. Så jeg havde også ligesom sat det op i formål, at jeg ville lave en liste over sådan anbefalinger over planter, der kunne have idé at kigge lidt nærmere på rent dyrkningsmæssigt. Ikke?
Mm-hmm.
Men altså, vi er inde på de der 1700 og så indsamlinger, så kan man jo gange det med tre, fordi der var tre indsamlinger værd. Ja, det var temmelig mange indsamlinger. Og så kom jeg jo hjem med alle dem. Og hvis man lagde alle, der var mange planter, der havde mere end én brug. Så der var omkring 2.300 brug af planterne, der blev registreret. Ikke? Så,
ja, altså anvendelsesmuligheder, eller hvad man skal sige.
Fordi der var nogle af dem, roden blev brugt medicinsk, og de unge blade kunne man spise, og blomsten blev brugt mod gnid i sår, eller et eller andet. Ikke? Så nogle planter havde jo mere end én brug. Ikke? Så det var ligesom også en ting. Og så for at få bestemt alt det der, så boede jeg faktisk 4 måneder i London, hvor et af verdens største plantebiblioteker ligger.
Nå.
Kew Gardens.
Og Kew Gardens, som og det er en fantastisk. Ja. Altså, hvis nogen lytter og kommer til London, så skal man til Kew Gardens. Det er et fantastisk sted.
Ja.
Og noget af, det, ja. Noget af det største botaniske forskning har indtryk af også foregår der.
Ja. Jamen, de er langt frem i skoen, og så er det område, jeg var i, har jo været gammel engelsk koloni, så der var, og englænder er jo sådan nogle grundige nogen, ikke? Der er, når det er været franskmænd, der har en koloni, så er der sgu ikke indsamlet ret meget, men englænder tonsvis er nedskrevet om lokale folk og deres skikke og billeder af alt det der hovedjæger og det ene og det andet, ikke? Plus de har samlet planter, så der er et ordentligt plante. Bibliotek derovre, et herbarium med, jeg tror, næsten 4 millioner sheets af forskellige planter. Så jeg tænkte, det er der, jeg skal over, og så skal jeg bruge noget tid. Dels så sidder der en masse eksperter derovre i de forskellige grupper af planter. Nogle er eksperter på ærteplanter, og nogle er eksperter på andre planter og sådan noget. Og så jeg groft set kunne jeg jo godt dele mine planter op i overordnede grupper. Og så kunne jeg hit de der lokale, de der, hov, du er ekspert i spansk rør. Kan du ikke lige, jeg har 79 indsamlinger af spansk rør. Det var en, der hed John Dransfield, sådan virkelig en berømt palmeforsker. Ja, siger han så. Jeg kommer klokken 1, så har du lagt dem alle sammen ud. Okay, så lagde jeg dem alle sammen ud, og mange af dem, synes jeg, lignede jo meget hinanden. Ikke?
Mm.
Og han gik simpelthen fra den ene til den anden, og så satte han bare navne på. Og to gange sagde han, tillykke, det er en ny art.
Nej.
Tillykke, det er en ny art.
For videnskaben?
Ja, for videnskaben.
Hold da kæft.
Ej, var han ikke lidt misundelig?
Arh, han har selv opdaget mange, men, okay. Men jeg fik lidt respekt, fordi de der etnobotanikere, de er sådan lidt andenrangs botanikere, fordi de samler jo plante herbarieark, hvor der ikke er blomster på og sådan noget, ikke? Og så skal man blive rigtig god til at kunne se karakterer på blade og skudspidser og sådan noget, når man ikke har blomster. Ja. Nogle gange skal det være rigtig svært, men man kan godt finde ud af det som regel. Så i alt efter de der 4 måneder, der kunne jeg i hvert fald se, at jeg havde i hvert fald mindst 15 arter i mit materiale, der var nye for videnskaben. Så det var jo ret, det var ret fedt, vildt. Kan man sige.
Ja, var du så med til at bestemme dem, eller går de videre til nogle eksperter?
Nej, altså for eksempel, nu holder jeg den her op. 2 af de vilde ingefær fik vi jo beskrevet, ikke?
Jo, og fordi det Hanne holder op, bare for lige at fortælle lytterne, er en lille artikel i bladet Skov og Folk. Ja.
Det er en populær artikel over publikationen af en af disse ingefær. Den anden ingefær, som faktisk er den vilde ingefær med den største blomsterstand, sådan en på over 20 cm højde. Sådan en stor, saftig blomsterstand.
De er ret flotte, de der.
Ja. Ja. Og den var heller ikke beskrevet videnskabeligt, men de lokale havde et navn til den, Tububraxia. Og dens brug var, at man kunne squeeze det der vand ud, som var inde i den der blomsterstand. Og så kunne man bruge den til at gøre hysteriske bøfler rolige og gøre hysteriske kvinder rolige med.
Nå!
Bøfler og kvinder.
Ja, ja, det var jo lidt morsomt. Plus, at deres skud i bladet kunne man spise som grøntsag.
Nå, okay.
Så det var faktisk ikke bare sådan nogle bitte små urter, men det var faktisk sådan nogle, der var ret store, nogle af dem.
Nej, hvad sjovt. 15 nye.
Ja, som udgangspunkt. Det viste sig senere, at der var endnu flere, der var nye, men det... Ja. Så jeg var jo vældig glad, og jeg fik jo sat fuldt navn på, jeg tror, 95% af de planter, jeg havde samlet. Det var jo rigtig, rigtig godt, så derfor så kunne jeg give alle de der artsnavn. Ikke? Og så røg jeg jo så ind i den problematik i forhold til det, som jeg snakkede lidt om, at man skal jo have de der ting til at passe sammen. Ikke? Der er lokal navn og videnskabelig navn, og det svarer altså ikke altid et til et. Det tænker man ligesom, det gør, men det er jo fordi, vi giver jo navn ud fra sådan nogle karakterer på planten i blomsten, hvordan ser det ud og sådan noget. Ikke? De kigger også lidt på det overordnede udseende, men så giver de navn efter, hvad man bruger den til.
Ja.
Så nogle gange, så, hvis det er sådan nogle arter, der ligner hinanden vildt meget, så er det bare en art for dem.
Ja.
Fordi de bruger den, for eksempel vedet er rødt, og de bruger den til at skære nogle små figurer med, som de bruger i nogle ritualer.
Ja.
Det dækker måske over 4 forskellige nærtstående arter. Det er en art for dem. Mm. Anderledes så kan de have en art, som er i nogle varieteter måske, men det er noget, de spiser, og smagen er forskellig. Så det er så 4 arter for dem, men kun en art i den videnskabelige verden. Ikke?
Mm.
Da jeg var lille og var hos min norske familie, så fiskede vi en del ude i skærgården. Der fangede vi sej, eller det vil sige, det prøvede vi kun én eneste gang, fordi sej, den fisk, har 3 forskellige navne på det lokale norsk, afhængig af, hvor stor den er.
Nå.
Jamen, det er fuldstændig det. Og planter, som de aldrig nogensinde brugte til noget, det hedder bare bulubabas. Jamen, det er bare sådan.
Bulubabas?
Ja, det var slet ikke. Ja, det er sådan lidt småt ligegyldigt et eller andet, ikke?
Bulubabas.
Så det knoklede jeg jo løs med. Og da jeg så endelig efter 4 måneder havde fået videnskabelige navn på dem alle sammen næsten, og nogle af dem, det var virkelig bøvlet, der var sådan en lille bitte Det ligner sådan en lille ærtebælt nærmest, mm-hmm. men den var sådan helt inflated, altså helt oppustet, ikke? Og så kunne man nemlig bruge den som en rangle.
Nå.
Så det var op for højlandet. Og det var lige noget for, tænkte jeg, for de der ærteblomsteksperter der i Q. Det var en, der hed Grillem, som var rigtig god til det. Og der gik lang tid, så pludselig en dag, så stod han nede ved mit bord og sagde, nu ved jeg, hvad det er for en. Nå, hvilken en, for han havde fået. Jamen, den der, nå. Okay, på Borneo. Der, jeg har fundet tre andre. To i Kina og en i det nordlige Burma.
Okay, af samme art?
Ja, og så er der den nu på Borneo. Og så kommer det jo sådan ligesom, ja, de der kalabiter, de går meget op i, og det gør de alle sammen på Borneo, sådan nogle kæmpe store lerkrukker, som de har brugt som handelsvarer fra Kina. Uh-huh. Virkelig sådan nogle meterhøje krukker. Og de har jo været enormt værdifulde i sådan nogle regnskovssamfund, for de holdt jo tæt. Uh-huh. Du kunne have såsæde i det og lugte til, kunne komme dyr i det eller noget som helst. Du kunne bruge dit risvin i det og alt muligt, uh-huh. ikke? Så de har været rigtig vigtige, så dem har de jo byttet sig til, og så har kineserne købt sådan noget næsehornshorn og alle mulige andre skovprodukter, ja. Duftende røgelsesharpiks og sådan noget. Og så har der sikkert ligget et frø nede i nogle af de der
krukker. Ja, som er blevet indført.
Ja, og dem nede i lavlandet har der været for varmt, så de har aldrig kunne gro, men op i højlandet, hvor kalabiterne de bor, der har klimaet passet sig, og så har den etableret sig.
Ja.
Og så, voilà, så gror den der.
Ej, det er vildt nok.
Var der så mange af dem, at de brugte de der...
Ja, de brugte dem som rangler for sjov skyld. Ikke? De kom der, sådan, den her, den bruger vi som rangler og sådan noget der. Så det var ikke en, der var mega super. Den var altså ikke overalt, vel, men den var heller ikke sjældent, og de havde et navn til den, og den havde været der i altid sådan et eller andet. Men jeg kunne jo nok sige, at dem må jo ligesom være kommet ind. Ikke? Så man kan jo også se, der er jo sådan nogle ting der, der relaterer sig til en brug, og så kan man sige, nej, det var da egentlig meget, altså nogle små sjove sidehistorier, ikke?
Ja.
Men Hanne, det der med at lede efter dem og indsamle dem og træer vær og sådan noget, det er jo en ting.
Mm.
Men når du var hos de her to samfund, hørte du så også om planter, som du ikke så, for eksempel?
Ja, der var enkelt. Jamen, der var planter, jeg ikke så. Mm. Og nogle af dem kunne jo godt regne ud, sådan, hvilken gruppe af træer eller urter, eller hvad det var for noget. Men der var nogen, jeg ligesom måtte sige, okay, dem fandt jeg så aldrig.
Nej.
Der var en, der havde sagt noget om en vild grøntsag, det hed Dindin. Og jeg har bare forsøgt at finde den der Dindin, og den dukkede bare aldrig op. Og så er det det der med, når man lever med folk, ikke, så er det ligesom sådan, ikke, ens forskning er sådan, man lever i stedet, og så er det også med øjne og ører åbne, ikke, og så på et tidspunkt, så går der en eller anden forbi derude med sådan en buket blade der, så tænker jeg, på lang afstand kunne jeg se, det der har jeg ikke set før, så jeg styrte ud og spurgte, hvad er det? Nå, men det er din. Jamen, jeg har jo spurgt for helvede i morgensvis, ikke? Hvordan kan du så bare sige, at du... Nå, det sagde jeg selvfølgelig ikke, vel? Så sagde jeg, nå, men det var da spændende, må jeg lige tage nogen af den, ikke? Og en anden ting, det er, at deres vævninger, de laver sådan meget fine ikat-vævninger, og det er så bomuldsnor. Og jeg ved fra andre steder...
Hvad siger det? Ikat-vævninger?
Ikat-vævning, det er... hvordan kan man sige? Det er det der med, når du binder, og så farver du, og det, du så har bundet, det bliver ved med at være hvidt. Så kan du binde det af igen, så er det det, du ikke har bundet, det får så farve. Og så kan du binde det om igen, og så kan du lave nogle fantastiske mønstre, der kan blive vilkårligt kompliceret.
Ja.
Og det er de altså ret gode til. Og det, de væver små skørter, de har gået med. Og så har de vævet store religiøse klæder, der med masser af symbolik i. Så der har været specielle klæder, som man jo har brugt til at modtage de der hoveder med, når de er kommet hjem fra hovedjægerjagten. Mm. Og specielle klæder, faktisk med sådan nogle mønster af de der tre stjerner i Orionsbæltet og sådan noget,
ja.
Som står på en bestemt måde, når de høster risen. Og det modtager man nyhøstede ris med, når man holder ritualer for det. Så sådan nogle helt vildt flot store klæder, som kun bliver brugt rituelt. Og det er jo bomuld. Og jeg ved, at nogle af de rigtig gamle ikat, det er meget ujævne fiber, fordi de har selv dyrket bomulden.
Mm-hmm.
Så jeg har jo spurgt igen og igen i mit Ivan Langhus, har I dyrket bomuld? Nej. I har aldrig haft bomuld? Nej. Bruger I slet ikke bomuld til noget? Nej. Og så næste gang, er der nogen, der dyrker bomuld? Nej. Man kan spørge på en million måder, ikke? Og så kommer jeg der sådan på min første tur som rejseleder og sådan noget. Og så ligger der sådan en flettet bakke ude på den der veranda der, med sådan nogle bomuldskapsler, der ligger til tørre. Men det er jo bomuld. Ja, ja. Nå. Dyrker I bomuld? Ja, ja, ja. Nå. Hvad bruger I det til? Jamen, altså i dag, så bruger vi, hvis man får et sår, som sådan kompresser ting. Nå, jamen det var da interessant. Hvor længe har I gjort det? Så tænkte jeg, det kunne jo være, det var noget, der lige var begyndt.
Mm.
Men det har vi altid gjort.
Mm.
Ja, okay. Jamen, Så den er ikke med i min bog, fordi der var ingen, der ville fortælle, at de faktisk... Og sådan er der jo meget, ikke? Fordi når to kulturer mødes, ikke? Og ligesom skal prøve og et eller andet, så bliver det nogle gange sådan lidt mærkeligt, ikke?
Ja, og det er jo netop... Altså, nu nævnte du den jo netop, Hanne, fordi det var jo ikke kun dit... Det, du var jo i gang med din PhD her.
Ja.
Men der er også kommet en bog ud af det.
Ja, fordi det lykkedes mig jo så for alt det der puttet sammen, kan man sige, ikke? Og jeg måtte også selv finde ud af alle de der brugsgrupper for at få lidt kategorier over det, fordi den etnobotaniske forskning var heller ikke kommet så langt endnu. Så alle de der mange brugsgrupper med spiselige arter og kemiske brug af det, og religiøs brug og medicinbrug, og så underbrug inden for spiselige arter, alle dem, hvor man spiser frøene og blomsterne og bladene, ikke? Altså for eksempel så er der det, der hedder grøntsager, der havde totalt over 300 forskellige plantearter fra regnskoven, kunne de bruge til at spise som grøntsager. Nogle af dem er helt vildt godt.
Og ingen af dem er forædlet? Det er simpelthen bare...
Det er det. For de fleste af dem, ja. Og der er selv nogle af lianer, der indeholder drikkebart vand. Det er jo også en kategori. Dem var der sådan 10-15 stykker af. Hvis man skar sådan en sektion af, så kunne man hælde et glas vand.
Ja.
Og det er jo vældig smart, når man går et sted, hvor der ikke er vand, for eksempel frisk vand. Men til sidst, så blev jeg jo færdig, og det trak jeg ud, og jeg tror, at dekanen, han blev faktisk ret træt af mig til sidst, fordi jeg var på den gamle PhD-ordning, og der havde de jo indført nogle nye PhD-ordninger, der var lidt mere restriktive, og så var det jo ikke særlig smart, der rendte sådan en rundt der på fri line, kan man sige. Ikke? Ja, ja. Så der var jo de der 3 år med løn, og dengang der i midten af 90'erne, der kunne man jo også få en god understøttelse. Det var lidt nemmere at få understøttelse. De sidste 2 år, det blev skrevet på understøttelse.
Ja. Okay.
Så det var 5 år, og så blev det til sådan et mega mobbedreng her. Åh, der var jeg sådan 5 kilo eller sådan et eller andet. Ikke?
Meget stor mobbe.
Ja, og de ender jo tit desværre på en hylde. Ikke?
Mm.
Men jeg var så blevet opfordret til, at dernede fra at søge nogle penge herhjemme til en postdoc til at omskrive den store del af det til en bog i stedet for. Så det lykkedes mig at score et års postdoc, så jeg kunne forvandle det der lidt kedelige udseende rapport til en bog med billeder og det hele. Og så fik jeg taget Forest Department dernede i ed på, at de var medudgiver.
Ja.
Og så var de jo også ligesom på en eller anden måde medejer til det. Og jeg tænkte, det er jo nok en rigtig god ting, fordi det er dem, der fælder skoven.
Mm.
Og så kan det jo være, at så kan de jo måske... det politiske budskab i det, at vi skal jo passe lidt på den der skov, og I kan selv se, hvor mange spændende planter der er, og hvad der er muligheder. Og måske vi skulle respektere de der indfødte grupper lidt mere, fordi de ved altså rigtig meget, og de er rigtig gode til rigtig mange ting.
Mm.
Og samtidig så er der altså noget at komme efter her på sigt. Ikke?
Mm. Også på det lokale sprog. Faktisk er der også dele af den, der skal...
Jamen, der er sådan abstract på både det ene og det andet, på IBAN og på Kilabi.
Hanne Vicky, hun har talt meget om, at hun synes måske, det ville være meget passende, hvis en ny art for videnskaben blev opkaldt efter hende.
Ja, Vicky.
Ja, du har jo faktisk fået en plante opkaldt efter dig. Homalomena hanæ.
Ja, stor ære, den ser... Sådan her ud.
Ej, du har
en
sådan
her. Ja. Og faktisk...
Ingefær. Det er sådan en slags fredslilje. Det ligner en dansk ingefær, som jo ikke er en ingefær.
Ja,
men det er sådan nærmest over i sådan noget lidt fredslilje-agtigt. En arum-agtigt. Ja.
Ej, tillykke.
Den der stengel, der ligger under jorden der, den kan man bruge som krydderi, og den smager helt fantastisk godt.
Okay.
Men der var simpelthen et kompleks. Ham der er ekspert på den gruppe af planter der i Q. Han var godt klar over, at han sagde, jamen de er jo nye, de her alle sammen næsten, sagde han så. Og det kom ikke længere, fordi det hed bare SP Novum, og så skete der ikke mere
SP Novum betyder ny art.
Ny art, ubeskrevet. Ikke? Så han, og det fandt jeg ud af under corona, hvor jeg sad og kedede mig, så tænkte jeg, sker der noget med min bog? Er nogen, der har skrevet om den? Så jeg søgte på den, og så dukkede den her artikel op, fordi den refererer til min bog. Og så var han altså i 2010 med nogle andre taget ned til IBAN Langhuset og havde været rundt og lede efter dem her, og havde så fundet ud af, at jamen, der var en hel masse af dem her, der var nye arter, og de var jo så blevet navngivet, og jeg læste om, det var da meget spændende. Gud, der er en af dem, der hedder Hanne. Ej, hvor sjovt. Og det første, jeg læser, hvorfor den har fået det navn. Gud, det er jo mig. Nej, og jeg blev sådan dybt bært, og så tænkte jeg, det var da mærkeligt, hvorfor han ikke har skrevet til mig og så sagt, du skylder en øl eller sådan et eller andet. Ikke? Sådan 10 år efter finder jeg ud af, at...
Ej, det er sjovt.
Ja.
Var der nogle overraskelser blandt de der? Altså, det var der jo nok, men og de havde mange forskellige anvendelsesmuligheder, de her planter. Men var der et eller andet, hvor du bare var sådan, wow, det vidste jeg ikke fandtes?
Altså, nu kan jeg jo godt lide god mad. Ja. Så noget af det, der overraskede mig, det var faktisk, hvor fantastisk god mad de laver med de der regnskovsurter. Der er jo nogle fantastiske frø, der smager som sådan noget limepeber, ikke? Og der er en blade fra et lille træ, der smager som sådan noget flødepeberrodssalat. Og så er der de der blade, der smager som orange chokolade, når man koger det med kød og sådan noget der. Altså, der var sådan, det var sådan den der sammenlagt, den der hele fantastiske spiseoplevelse, man får med de der aromaer og sådan noget, som vi slet ikke kender herhjemme. Det er jo sådan, det er virkelig, virkelig vildt at opleve. Og det er jo meget sjovere faktisk, end nogle af alle de der vilde dyr, man også kan, der også bliver serveret for ind imellem. Det er simpelthen nogle af de der plantearomastoffer, der er der.
Ja.
Så det må jeg sige, det var den store. Det var den store oplevelse, ikke? Og så var der jo også mærkelige planter. Altså indimellem så tænker man, er det nu rigtigt det her? Nå, men der var for eksempel sådan, den her plante der, sådan en ret almindelig plante, den voksede mange steder op i Højland ved Kalabitterne. Og en fin lille klatre med gule blomster. Ah, men brug ikke til noget. Så til sidst sagde de, men du må love os, du skal være, du må ikke, vi bruger den til selvmord. Nå. Og man får svært ved at trække vejret, og tungen svulmer op, og så dør man. Nå, og det, så kunne de fortælle historier om elskende par, der ikke måtte få hinanden, og så havde de spist limoanblade. Og den gamle bedstemor, efter bedstefar var død, så fandt man hende, hvor hun havde spist de blade. Så samlede jeg den jo selvfølgelig, og tænkte, det er nok lidt overtroagtigt, og sådan noget der. Ikke skide flot og sådan noget der. Og så den ene gang, hvor jeg så sad og ordnede de der indsamlinger, der var varme fra det der.
Nej.
Så synes jeg, jeg blev sådan lidt svimmel, og så tænkte jeg, fuck nu. Om så kunne jeg sikkert måske få et bambusrøg ind i halsen, eller et eller andet, og trække vejret gennem det, og bla bla bla. Men der skete jo ikke noget. Og så da jeg kom hjem, så fandt jeg jo faktisk ud af, at det var en plante til strykninfamilien, og den var ekstremt giftig. Ikke?
Hold da kæft, så det er jo faktisk også rimelig flygtigt, så du kunne godt have siddet og indåndet der.
Ja.
Hold da op.
Så jeg blev sådan lige lidt, det var også sådan lige lidt, okay,
lidt
altså,
respekt,
noget af det er altså ret skrappe sager.
Ja.
Og det er sådan en helt almindelig lille plante, der gror mange steder.
Plante, ja. Ja, men der er sikkert også nogle andre arter, der godt kan tåle den. Det er bare også der er lidt sart over strykninen.
Ja.
Der er sikkert en snegl eller et eller andet regnskov, der synes, den
smager.
Jamen, der var aldrig insektangreb på den, det kunne man jo så
konstatere.
Nå, men så et lille bjørndyr eller andet, jeg ved det. Der er nok nogen, der kan tåle den.
Eller der er nok nogen, der
kan bruge den til et eller andet. Men også, altså nu nævner du den der, men hvis vi nu bare tager de her cirka 1150 planter i alt, ikke? Hvor langt rækker den her viden om regnskovsplanter, altså de oprindelige planter tilbage på Borneo? Ved man overhovedet det?
Altså, jeg vil tro, det er sådan noget, der er meget dynamisk. Fordi man er nogenlunde styr på, eller i sådan nogle regnskovsmiljøer finder man ikke ret meget, fordi det hele går til. Men man finder dog noget. For eksempel, det ældste dele af mennesker, man har fundet, er i huler, fordi det er der, de har boet. Og nogle steder, så er de faktisk blevet bevaret. Så man har fundet noget, som man nu efterhånden er enige om, er 40.000 år gammelt.
Mm. Okay.
Så der har i hvert fald været mennesker på Borneo for i hvert fald minimum 40.000 år. Ikke? Givetvis også tidligere. Og dengang før, da vi havde istid, da vores istid var på sit højeste, der var Borneo faktisk landfast med Vestmalaysia og Java og sådan noget. Der var det meget nemmere at gå rundt.
Ja.
Det er også der, hvor det var den oprindelige befolkning i Australien er kommet.
Ja, men her kan man se sådan en sjov en her. Borneo som ø er faktisk et sjældent forekommende fænomen. Havet skal bare falde med 30 meter, så er man landfast, og hvis det falder 120 meter, så kan man se, hvor stor, så er hele Sunderland sådan set landfast med hinanden, ikke? Med floder og sletter og alt det der, ikke?
Ja.
Og der har jo så også, det er de sidste 800.000 år, du kan se op i højre hjørne der, de små bitte røde toppe der, det er de perioder, hvor Borneo har været ø. Og det er faktisk en sjældent forekommende ting.
Ja, det er det.
Og det sætter jo sådan ligesom en helt anden mindmap, ikke? Så for 40.000 år siden, der kunne man jo gå til Borneo, ikke?
Mm.
Og det ligesom, det tænker man ikke i dag, når man flyver den der lange distance. Men hele det der Sundaland, som er hele det der Sumatra, Java og ned, og så Borneo op. Og så kommer Wallace's Line som sådan en razorkniv ned midt imellem der fra Borneo ud mod.
Hvad betyder det, Wallace's Line?
Du kan se den der som sådan en lang blå linje.
Ja.
Der er simpelthen et dyb. Og det vil sige, selvom havstanden falder, så er der meget dyb hav der.
Mm.
Så mellem Bali og Lombok, der er der bare mega, mega dybt, ikke? Og så okay. også mellem Borneo og Sulawesi og op efter. Og det betyder simpelthen, at der har tingene ikke kunne krydse over. Så der er meget forskel i flora og også i fauna på hver sin side af den linje der. Og det var den berømte Wallace, som Darwin jo i virkeligheden deler sin udviklingsteori med. Ja, det er ham. Han sad nemlig derude og kiggede.
På den anden side af jorden?
Ja. Så derfor så kan man sige, at tingene har jo varieret, ikke? Og de der tidlige folk, de har jo også brugt planter. Det har måske været nogle andre planter, de har brugt, ikke? Og nogle af dem er måske fortsat. Ikke? Og så har de jo fået nogle af de der kultiverede planter ind. Der har været forskellige migrationer, for der er kommet nogen fra Polynesien, der er kommet nogen nordfra, der er kommet nogen over fra Sumatra, og de har måske hver især haft nogle kulturplanter med, ikke? Som så har spredt sig og blandet sig op med hinanden. Ikke? Så det er jo sådan en lang proces, kan man sige, ikke? Så det er givetvis dynamisk, og det er enormt svært at sige præcis, hvornår man er begyndt at bruge den og den plante.
Ikke? Men og det kan jo også, som du selv sagde før, være forskellige folk.
Ja.
Altså de oprindelige folk på Borneo, dem der kom til først, er muligvis ikke dem, der er...
De er der ikke mere, for det har jo været sådan nogle australioider der, ikke? Jo. Og dem er der ikke rigtig nogen tilbage mere. Der er nogen, der er krølhåret stadigvæk, og det er måske sådan en rest, der ligger tilbage i generne hos nogle af grupperne, ikke?
Ja. Men altså, har der så været trial and error? Jeg mener, det må der jo have været.
Der har sikkert været meget trial and error.
Altså, bare med den der... Ja. Nå. Den ser meget lækker ud. Hov, nu døde jeg. Ja. Og så fortæller vi de andre, den kan vi da bruge, hvis vi er lidt trætte af livet. Så er det den lille strykninplante der.
Den ser lækker ud, den der. Dennis!
Dennis,
kommer du lige her?
Dennis, du får et glas risvin, hvis du prøver den der. Men hvor lang tid har det været skrevet ned, så ved man det? Altså, hvor langt, altså også når du netop skulle høre, var det så bare mundtligt, eller var der også...
Det var mundtligt. De fleste af de der ting, jeg fik at vide, de havde ikke været skrevet ned før.
Nej, okay.
Men nogle af dem, det var sådan ligesom betragtet som almen viden, så det var ligesom, hvorfor skulle man skrive det ned?
Altså. Ja.
Men igen, ikke går der to generationer, hvor man ikke bruger det. Det kan man jo se hos især de amerikanske indianere der, som virkelig fik taget deres kultur fra sig, ikke?
Ja.
De har det jo virkelig svært med at finde, hvad var vi egentlig for 200 år siden?
Ja.
Fordi ingen var der dengang og skrev. Der er sådan fragmenter af beskrivelser, hist og pist, man stykker sammen. Ikke? Så det er enormt vigtigt, det der med at få, hvis ikke man har et skriftsprog, at få det skrevet ned, kan man sige. Ikke?
Det var måske mere, da jeg var yngre, men så når man taler om at passe godt på regnskovene, så var det ofte et argument, man sagde, at vi ved meget, meget lidt om de planter, der er, og der kan faktisk være virkelig vigtig medicin, vi kan bruge dernede fra, som vi ikke kan se. Det er senere blevet et lidt udskældt argument, fordi hvorfor skulle det være grunden til, at vi... Og det kan jeg bestemt godt forstå, men jeg tænker på de medicinske planter, du har set dernede, og så tænker jeg på, om i hvor høj grad du ved, at de her planter har virket, og hvad dit indtryk af sundhedstilstanden generelt var blandt de folk, du var hos?
Jeg prøvede at lave et sammenlignende studie, eller jeg prøvede at finde alt, hvad jeg kunne finde på medicinplanter, og så holde det op mod hinanden. Mm-hmm. Og så tænkte jeg, hvis lortet virker, så må der jo være mange af dem, der bruger det.
Mm-hmm.
Der var stort set ikke noget sammenfald. Der var nogle enkelte, der ligesom gik igen. Mm-hmm. Og så kunne man tænke, det her, det vil jeg i hvert fald som forsker tænke, det her det er interessant, det efterprøver vi.
Mm-hmm.
Og der er for eksempel en, der i hvert fald er blevet bevist, der virker rigtig godt. Det er sådan en potensfremmende plante.
Nå, det
er det.
Den virker helt vildt godt. Så den er allerede sat i produktion, og man dyrker den og alt muligt mærkeligt. Ikke?
Du kan dyrke Viagra?
Ja. Det er roden fra et lille træ. Desværre er det roden, så man bliver nødt til at aflive den. Ikke?
Ja.
Men der er et dyrkningsforsøg i Vestmalaysia i deres gummiplantager, hvor den kan stå derinde under gummitræerne i skyggen og udfolde sig.
Og blive potent.
Det er sådan vildt. Og så er der en anden plante, som jeg måtte helt over til den indonesiske afdeling for at få samlet. En lille bitte vild ingefær, Jenggau Merah. Og spiser man rhizomet af denne plante, altså roden af den, så kan man drikke alt det, man vil. Man bliver ikke fuld.
What?
Men man får tømmermændene dagen efter, godt nok. Og i sådan nogle samfund, hvor rusmidlet risvin og destilleret risvin er sådan noget, man går rigtig meget op i, så kan man jo vinde enhver drukkonkurrence, hvis man lige har fat i den.
Selvfølgelig.
Så du spiser roden, og så får du ikke rusen?
Det er det, de siger.
Det er jo vanvittigt.
Den var enormt sjældent, så vi måtte over i Indonesien og finde nogen, og så var vi oppe på sådan en bjergtop, og der var der en hel masse. Og jeg skovlede jo selvfølgelig en ordentlig portion op i en sæk med rød og det hele, fordi det skulle de jo have. nede i Forest Department, så de kunne have det i deres etnomedicinske have der, alt det der. Og jeg kom tilbage til Kuching, og så sagde jeg til folk, og det var ligesom lørdag formiddag, der hende der botanikeren, hun var gået hjem, og så sagde jeg til folk, jamen der er den her Djangavamara, jeg lægger den her til Rooney, det er til Rooney på mandag, okay? Ja, det er til Rooney på mandag, jeg havde jo presset nogen. Så kom jeg tilbage til mandag. Nej, den var der ikke nogen, der havde set.
Ej, det er jeg ikke kunne holde snitterne for det.
Nej, det er ikke kunne holde snitterne fra det.
Ej, hvor fanden.
Så det var sådan, what? Jamen, jeg sagde jo. Der var simpelthen ingen, der anede noget som helst. Inklusive de folk, jeg havde afleveret den til.
Hvad med rusmidler i planter?
Altså, det er jo begge befolkningsgrupper, det var risvin. Altså, ris har så stor en kulturbetydning, at risvin blev brugt til alt.
Okay.
Og man har også haft virkelig svære problemer med at drikke for meget, simpelthen. Ja. Ikke?
Mm.
Og så lykkedes det mig. Jeg samlede også svampe. Jeg tror, jeg samlede 64 forskellige spiselige svampe.
64 forskellige? Okay, ja. Fordi det er jo traditionelt. Kan jo godt være tilgiftigt.
Ja, og nogle af dem er faktisk de samme som herhjemme.
Nå?
Dem op fra Kelabiterne lidt op i Højland. Og jeg tænker, de der spore ryger jo helt op i jetstrømmen, ikke?
Jo.
Så der kan man jo godt... Den, der hedder spansk grøn bredblad.
Nej, ja, den har jeg kun set en gang.
Den spiser de helt vildt dernede.
Og herhjemme får man ved, man ikke skal spise.
Jamen, jeg har spist mange af dem.
Ja.
Og der er også nogle kampfluesvampe, og en, der... hvis ikke det er vores kantarel, så er den vildt meget beslægtet med den.
Nå, sejt.
Ja, det er lidt vildt. Og så fik jeg... Det var en af dem, jeg fandt, når jeg fik navnet på en svamp, som jeg ikke er i tvivl om, er en psilocybinsvamp. Den, okay. Når den blev oversat, så betød det The Big Laughing Mushroom. Og hvis man fik for meget af den, kunne man blive skør, og hvis man fik rigtig meget for meget af den, kunne man dø.
Okay.
Så jeg tænkte, men en lille smule af den, det var helt perfekt.
Ja, men altså, jeg sagde godt nok til alle en pengepræmie til den, der kommer med en, men det lykkedes aldrig.
Nej.
Så havde du indtryk af, at det blev brugt rekreativt?
Nej, altså, de kender til den og har måske prøvet nogle enkle, og det er ikke engang sikkert, at de har prøvet den i deres eget, men de har måske prøvet den et andet sted, ikke? Men så har de jo selvfølgelig et navn til den. Ikke? Mm. Så den dukkede aldrig op, så jeg fik aldrig konstateret, at den rent faktisk roede der. Ikke?
Nej.
Nu var der strykninplanten før, men du ser også, de jager dyr meget.
Ja.
Er der nogle af planterne, de bruger... Du var der lige de her bøfler, der skulle slappe lidt af, eller være med at være så hysteriske, men altså, er der nogle af planterne, de kan bruge til at jage?
Ja, de har jo traditionelt jaget med pusterør og forgiftede pile. Sådan nogle 2 meter lange pusterør.
Okay.
Og så holder man sådan med helt albuerne helt ind til, for så kan man faktisk ligge ned med det der pusterør, så skal man holde fast helt hen i den ene ende, ikke sådan her som her, men sådan her, og så kan du faktisk ligge med albuerne og orme dig frem med pusterøret, ikke? Og så kan du komme tæt på byttet, og så kan du skyde det. Og det er en slægt, det er en art i morbærfamilien, altså en fin, det er langt ude i familie med en fin, men der er en art i finfamilien, der er mega giftig, det er den.
Nå,
det er det eneste træ med kaffe au lait farvet mælkesaft, og det er stinkende giftigt, når du får det i blodet. Du kan spise det, uden der sker noget, men får det i blodet, så er der simpelthen 2 forbindelser der, som går ind og gør bøvl med hjertet og stopper åndedrættet og alt det der. Ikke?
Nej,
okay.
Og der er ingen modgift.
Nej.
Men høns og varaner, der sker ikke noget. Men ellers så...
Høns og varaner?
Ja, ja.
Ej, hvor sjovt.
Og den har de simpelthen brugt, det har været deres store gift.
Middel,
fordi de har også selve strykninen, altså stryknos, den samme, som de bruger i Sydamerika, men den er ikke særlig ofte brugt, og de har nogle andre mindre giftige ting. Men det har været især den der.
Hvor hurtigt dør man af det, hvis man får
altså
sådan en pil i?
Altså, et menneske siges det at være 15 minutter.
Okay.
Det går i blodet, og hvis det går i blodet, så er det bare...
Så er det slut. Så er det, bare det vil sige, at du skyder et dyr, ja. Det kunne være en lille abe, ja. med din pil, og så venter du.
Ja.
Følger du efter den
og
venter.
Og hvis du er en abe, så hiver du selvfølgelig pilen ud. Ja. Så derfor, når de laver sådan en pil, altså en lille tynd af en midterrib fra en af palmerne der, og så hvis de sætter en lille pilespids på, som selvfølgelig er banket ud af sådan en konservesdåse, sådan en lille pil ned i, så lige nedenunder der, så ringer de den der pil. Så i det øjeblik, at dyret vil forsøge at hive den ud, så knækker den, fordi den er smart, ikke?
Jo.
Og så går der aldrig mange minutter, så falder
det
ned.
Døde.
Altså problemet er, hvis man er med den på jagt, som jeg har været en enkelt gang, står der og sådan noget, så, og de sigter op og rammer en eller anden lille fugl, som så falder ned. Og så kommer man til at tænke på, okay, de pile, der ikke rammer noget.
Hvor bliver de af?
De kommer ligesom ned igen. Og dem skal man ligesom ikke stå i vejen for.
Ej, for satan.
Så så trækker man sig lige
lidt. Ej, jeg vil have så meget paranoia.
Ja, det ville jeg også.
Jamen, rygtet går jo også, at de sidste lovlige hovedtrofæer, der blev taget, det var da de allierede styrker blev sat i land for at bekæmpe japanerne. Så var der nogen opskovs, der havde agiteret de indfødte til at hjælpe. Og en af de væsentligste motivationsfaktorer var, I må godt tage hoveder.
Mm. I får lige en chance til det.
Så officielt så er de sidste hoveder japanske med sygekassebriller.
Nej.
Oj, oj,
oj. Det kan man høre mere om i på det første program, vi lavede, hvis man lige stusser over, hvad det er for nogle hovedjæger.
Det er for nogle hoved, vi snakker
så,
om.
Så kan man gå ind der og høre mere. Men det er fordi, jeg tænker, at vi lige skal nå at vende til sidst. Det er jo, Hanne, selvom du stadig er en vovhar et par år siden, du skrev din PhD.
Ja.
Du startede i 92. Du har jo været tilbage siden.
Ja.
Og det, vi hører rigtig meget om, er jo netop, at regnskoven forsvinder. Hvad er der sket siden din PhD? Altså, bruger de stadig alle de her planter? Er der stadig masser af regnskov tilbage?
Altså, der er jo blevet fældet vildt og voldsomt i regnskoven, men på den måde, de har fældet meget af det på, det er, at man har hævet alle de store træer ud, og så er resterne stået. Og det kan jo selvfølgelig komme igen, når det får god tid. Og der er noget, at der er kommet igen. Men så er der jo kommet det fænomen ind, der hedder oliepalmer. Mm. Og det har jo virkelig eksploderet. Og det har været rigtig træls at se mange steder. På den anden side er der også kommet en gryende bevægelse for, at den der skov er vigtig. Ikke? Og de indfødte mange steder har også selv protesteret mod at få lavet deres traditionelle land om til oliepalmer. Netop fordi de bruger også jorden til så meget andet.
Mm.
Så og på den positive side vil jeg sige, i hvert fald for mine to områder der, hos ibanerne med alle orangutangerne, der har orangutangerne sådan set reddet dem, indtil videre i hvert fald. Mm-hmm. Ikke? Fordi der er bare no-go for orangutangen er totalt fredet dyr, og den er rigtig, rigtig sjælden. Og i Sarawak er der ikke mange vilde populationer tilbage, så det er stedet. Så nu er det faktisk området blevet en del af et meget stort nationalparksområde, der strækker sig helt ind i Indonesien. Landjak Entimau nationalparken, og det bliver udvidet nu til faktisk også næsten at komme helt ned og indbefatte det område, jeg har arbejdet i. Mm. Og det er jo ligesom en dansk nationalpark, hvor man kan godt have landbrug inde i nationalparken. Ikke? Eksisterende bæredygtig brug, om man så må sige, hvordan det så indefineres, er tilladt i nationalparker. Og det er det også der, så de indfødte befolkninger, der er der, de må godt blive der. Men det betyder også, at der bliver ikke lavet storskala fældning, tømmerudnyttelse, og der kommer ikke til at blive konverteret til oliepalmer eller andet. Så det er i hvert fald den store yes, at orangutangerne, som de jo selv ikke har spist, kommer nu og virkelig viser sig fra sin gode side. Men problemet er jo selvfølgelig også, at nye tider kommer, og de kære ibaner, de vil da også gerne have en vej ned til byen, og hvis man bliver syg, kan man komme hurtigt til læge, og man kan sende sine børn i skole, og de kommer hjem igen og skal ikke bo på boardingskole. Og der er jo masser af ting, der gør enormt bøvlet at bo så langt væk, fordi at man, børn skal sendes væk, når de skal i skole, ikke? Og gamle mennesker dør, fordi de ikke når at komme til lægen og sådan nogle ting, ikke?
Ja.
Så der er hele tiden den der iboende konflikt, ikke? At det vil de gerne. Ikke? Og jeg har også snakket med nogle af de nomadiske penaner, eller nogle af dem, der er vokset op som nomadiske penaner, ikke? Som jo nu bor af fastboende, og det er der mange, der siger, jamen, det er jo synd, fordi den der nomadetilværelse, bla bla. Og så spørger man så, nå, nu er du jo vokset op som nomadisk penan, savner du ikke dit liv som nomadisk penan? Og så kigger han på mig og siger, nej, jeg har 5 børn, og jeg ville have haft 2 af dem, hvis jeg havde levet som nomad.
Ja.
Så der er sådan nogle helt indikationer på, at jamen, altså, når folk kan se, der er en masse ulemper ved at bo i en by eller ved at være fastboende og det der, men i sidste ende, så er der også nogle fordele, som er rigtig gode. Og det kan godt være, at man får en lidt mere ensidig kost, og man får en mere kedelig lønslavetilværelse og alt det der, men der er nogle benefits, som til syvende og sidst catcher op med folk. Ikke? Og hvis man kan kigge på det fra folks side, men selv det der at bo i en kedelig oliepalmeplantage, det giver jo altså også nogle fordele. Og det er meget svært som os udefra at sætte os til doms for, hvad der er det bedste for dem. Det må de jo selv. For mig er det vigtige, at det er et valg, de selv tager, og ikke et valg, de bliver påtvunget.
Ja.
Og så må vi jo leve med, at de laver det valg. Vi har jo for længst lagt alt vores natur ned, ikke? I udviklingens hellige navn, fordi vi vil have alle vores goder og...
Mm.
Ja, og så kan vi jo ikke klandre at forlange, at andre de skal...
Det vil virke en lille smule hyklerisk.
Ja, leve i et frilandsmuseum for vores skyld, når vi kommer.
Nej,
jeg synes noget, der er virkelig fascinerende, som jeg måske egentlig synes, vi har snakket for lidt om, det er at det faktum, at det, du har skrevet ned i den her bog, det, du har samlet op for din undersøgelse under din PhD, har gjort, at nogen af noget af den viden, som de oprindelige folk på Borneo havde for bare en generation siden faktisk, at det har du samlet i den her bog, og den viden frygtede du ville forsvinde, og jeg tror, du havde sådan en tidshorisont, du sagde en 10-20 år, så er den her viden forbi, eller væk, hvis ikke vi får den skrevet ned. Havde du ret i det?
Ja, nu lever mange af de gamle stadigvæk, så det vil sige, at mine informanter, der stadigvæk lever, den viden, jeg har tappet for dem, den er der jo stadigvæk, ikke?
Ja.
Men det er helt tydeligt, de unge går jo i skole nu, og mange af dem flytter ned til byen. Og selv dem, der bor i Langhus, jeg kan jo se, og det er måske lidt positivt, der er ikke så mange, der går på jagt mere, så der begynder faktisk at dukke dyr op i skoven og næsehornsfugle og sådan noget. Og det er ikke sådan, at folk styrter afsted for at putte dem i kødgryderne, men de lader dem faktisk være, fordi de kan egentlig ikke rigtig finde ud af at gå på jagt mere. De ved ikke, hvordan man flår dyr. Hvis jeg ræber sådan en abe, hvad skal jeg så gøre ved den? Fordi det er de egentlig ikke lært, og så lader de den være. Og så har de deres høns og deres dåsemad og andet, ikke? Og nogle gris. Så der sker, og det er sådan en, man kan sige, positiv ting ved videnstab, ikke? Men der sker også helt klart det, at der er ting for den der skov, de ikke bruger så meget mere. Det er der jo også stille og roligt, ikke? Og de områder, nu er det ikke så slemt i mit område, fordi skoven står der jo stadigvæk, ikke? Men i det område, hvor du lægger skoven ned og laver en oliepalmeplantage, så forsvinder helt konkret hele motivationen for at have den viden, ikke? Fordi tingene er der ikke mere, vel? Urterne er der ikke mere, nej. Træerne er der ikke mere. Så bliver det en anekdote, man fortæller os, og så går det jo tabt, ikke?
Ja.
I regnskoven er der så mange arter, som kan være så forskellige, bare inden for 1000 km eller 500 km. Hvis det bliver ryddet der, så er det potentielt altså arter, der slet ikke findes andre steder, hvor mange af de arter, vi har i Danmark, findes trods alt i landene omkring os, eller hvad man skal sige, ikke?
Ja.
Så det er jo meget unikke arter, der forsvinder, hvis det så...
Ja, det du siger, det er, at mange af arterne har en begrænset udbredelse. En enkelt dal, en enkelt art, ikke? Og en enkelt bjergtop har en enkelt art. Ikke? Så der er udrydningsraten meget, meget højere. Ikke? Fordi hver gang du også udrydder eller et træ, så er der en hel masse associerede insekter og svampe og alt muligt mærkeligt, som ryger med i købet. Ikke? Fælder du hele øverste etage, så ryger de aber, som bor derop og ikke kan bo andre steder. Så der er bare et enormt tab. Og så kan man sige, det kan også være lige meget. For os som mennesker, ikke? Og så kan jeg jo argumentere, ja, det er jo også lige meget, om Børsen brænder ned, ikke? Eller om Louvre brænder ned. Vi lever jo fint, men fuck et tab, det er, ikke?
Ja.
Af uvurderlig kunst og uvurderlig alt muligt, ikke?
Mm.
Og det er jo den måde, man egentlig skal anskue biodiversitet på, ikke? Det er jo en ting, der gør livet til noget helt specielt. Altså, vi ville heller ikke kunne undvære at tage på Louisiana og se helt unik kunst og fantastisk alt det. Og det var på en eller anden måde skal man jo... Se, den her biodiversitet har jo en ret i at være der i sig selv, ikke? Og det er da også noget, der siger noget om os mennesker, at vi kan give plads til andet end os selv, ikke?
At de andre arter prøver også bare at komme igennem hverdagen, ligesom os.
Ja, ja.
Det skal de også have lov til.
Jeg synes, at det er grundlæggende en god idé at kigge på anvendtheden af de opdagelser, man laver. Naturligvis er det det. Og det er også en god idé at kigge på, i hvor høj grad de her forskellige ting fra en jungle kan anvendes. Det skal bare ikke være hovedargumentet for at passe på den. Jeg vil sige, det at have Borneos jungle er jo lidt ligesom, kom til at tænke på det, lidt ligesom James Webb-teleskopet.
Mm.
Altså, vi har muligheder for så utrolig mange opdagelser og forståelser af naturen og evolutionen og biologiske systemer ved at gå ned og kigge på de her helt unikke steder.
Mm.
Ligesom man har, hvis man kigger ud i universet med James Webb. Mm. Og ingen af delene behøver sådan set at have anden funktion. Man kan jo ikke sige, at James Webb-teleskopet kan give os ny medicin eller ny. Det er simpelthen bare et spørgsmål at finde ud af, hvordan verden omkring os fungerer. Det synes jeg er et argument nok i sig selv.
Ja. Ja, og så kan man også sige, at nogle af tingene er jo ligesom meget grundvidenskab. Det giver jo måske ikke lige noget bingo her nu, men om 20 år måske, så er der bingo i nogle af de opdagelser, man har gjort. Eller et eller andet, ikke?
Ja.
Men så tænker jeg også bare kulturelt er det jo en stor ting, men jeg synes, for mig er det vigtigt, jeg kom ned med bogen og gav den til folk i de to samfund. Ikke?
Mm-hmm.
Og se den følelse af glæde og stolthed, at de nu har fået et dokument på al deres viden. Ikke? Og det er ikke sådan en målbar ting, vel? Men man kan sige, for de grupper har det virkelig også betydet noget. Yes, vi er skovens professorer her, ikke? Og det er på sort og hvidt. Ikke? Vi ranker ryggen lidt mere. Og det synes jeg er et meget væsentligt bidrag, som sådan et studie kan give til en befolkningsgruppe, ikke? Som giver dem måske lidt mere sådan yes-agtigt. Ikke? Ja. Vi er noget.
Ja, en forståelse for, hvad det er. At du betyder noget vigtigt for den her skov, og for forståelsen af den, det er fandme vigtigt.
Ja, præcis.
Og det er jo vigtigt også at fortælle til dem, fordi de kan jo ikke se skoven for bare træer. Det er jo det, de
lige
bor.
Lige præcis, ja. Men de kan noget, som mange andre ikke kan.
Ja.
Og de kommer til at vogte bedre over de bøger, end deres kranier, tror jeg. Det er jo virkelig en skat for dem at få.
Jeg er bange for, kranierne holder længere tid i den fugtige regnskov i den bog.
Ej, det har været sindssygt spændende.
Det har været fantastisk. Virkelig, virkelig interessant. Jeg er helt vildt imponeret over det arbejde, du har gjort.
Jeg bøjer mig også i stød.
Jamen, jeg siger tak. Og det var en fornøjelse at være med, vil jeg sige.
Hanne Christensen, agronom, etnobotaniker og planteekspert i regnskoven. Det synes jeg dækker det meget godt. Mm-hmm. Og benhår. På den gode måde.
Tak også til lytterne. Og Carsten Nielsen, DR-medarbejder fra det nordlige Jylland. Og så kan man jo høre udsendelserne på DR Lyd, eller hvor man ellers finder sin podcast. Og man kan også skrive ind til os med ros og egne oplevelser i junglen og gode idéer og biovittigheder.
Ja. Og husk nu, at det her var nummer 2 ud af 2.
Ja. Så hvis man ikke har hørt første, så skal man høre den.
Så skal man finde den i DR Lyd.
Man kan skrive til os, og det er på
vildt.naturligt@dr.dk.
Det er også rigtigt.
Hvad skal programmet hedde? Hvad med badass i Borneo?
Nej, jeg vil sgu ikke være badass.
Nej, du skal ikke være badass.
Det går sgu ikke.